Холодноярські селяни називали мешканців піщаних гір куркулями. Було це неначе іронізування з їхньої бідності. Того бічні селяни впізнавали куркуля по ході. Призвичайний усе життя витягати ноги з піску, він і на твердому волочив ногами. Біда була з трушівчанами та худоліївцями у поході, по дорозі, вкритій сухим порохом. Їхня сотня здіймала більшу куряву, ніж ціла колона. Бігати куркулі не любили, але в бою хлопці були добрі, неполохливі. Дивлячись на їхні оселі з порозвішуваними на плотах ятірцями та сітями, з копичками тясменового сіна, які треба було ще й захищати від піску, мимоволі дивуюся, чому ці непосидючі чумаки осіли тут, на цих пісках. Коли ще кілька десятків років тому, трохи далі, лежали плодючі степи, не потривожені плугом. Відпочивши у Трушівцях, переходимо знову на правий берег Тясмина. В Медведівці зустріла нас несподівана новина. Цієї ночі до Мельників ускочив на тачанках і конях загін Лопати. Постріляв із кулеметів по вікнах, підпалив декілька хат і зник раніше, ніж встигла приготуватися до бою оборона. Втретє згоріла хата старого Чучупаки. Цей наліт колишнього злодійського батька Щегирина не на жарт роззлостив холодноярців. Досі Лопата виявляв сміливість лише в селах, далеких від Холодного Яру. Недобре, що наскок минувся йому безкарно, бо захоче повторити. Був це ворог небезпечніший від червоних москалів, наближення яких ми завжди помічали. Карателі Лопати – це чигиринські хлопці, що самі партизанили проти німців, денікінців, а то й большевиків. Коли селяни їх спіймали на грабунку, вони втекли від самосуду на службу до червоних. Боролися з повстанцями, одержавши в нагороду право легальних грабунків і насильству. Вони так само, як і холодноярці, добре знали лісові та польові дороги, вміли вночі непомітно прокрадатися ними. Умельники вскочили польовою дорогою з боку Головківки. Варта не могла нічого зробити, хоч і стріляла. Затримайся, Лопата, в селі 10-15 хвилин, доля його була б вирішена. Та Лопата – старий лис. Не зупиняючись у Медведівці, йдемо до Мельників. Попереджені вже мельничани висипали назустріч. Семен Чучупака – неохоче оповідає про напад. Жертв у селі нема, лише легко поранено одну дитину кулею крізь вікно. Згоріли в хліві кілька овець та корова. Але сам факт безкарного нападу дошкуляв мельничанському отаманові. Удвох із Петренком ідемо провідати старого Чучупаку. Зустрічаємо його коло воріт. «Що, батьку?» «Знову пошивати треба», – привітавшись, киває Петренко на згоріле покриття. Примітка у порядника. «Пошивати, покривати соломою». «А кат його бери з тим пошиванням! Не напошивайся, накрию землею, не горітиме!» Під вечір прийшов до штабу Деркач, щоб у похід не ходив і залишався з булавною сотнею в лісі. Вислуховуємо новини, які роздобули розвідники за час нашої відсутності. Дивізія ВНУС, що загрожувала Холодному Яру з боку Бобринської та Жаботина, цими днями зняла свої частини з нашого напрямку і кинула їх під Черкаси, бо у Млієві, Тетіїві, Мошнах, Городищі – у селах понад Россю і далі в напрямку Канева вибухнуло широке повстання. Примітка у порядника. ВНУС – це війська внутрішньої служби. Командувачем ВНУС був Ейдеман. За короткий час ситуація різко змінилася. Небезпеку планового оточення Холодного Яру червоними розвіяли повстання на Херсонщині та Київщині. Ворожі частини, що були в селах над Дніпром і загрожували нам, тепер самі опинилися в оточенні і поспішили вибратися в напрямку Черкас. До Кам'янки прибуло два бронепотяги, які невідомо чого стоять там. Можливо, червоні пронюхали про наш намір напасти на Кам'янку. З цього боку большевики загрози для нас не становили. Від Кам'янки і залізниці відділяли нас гори та яри, порослі лісом, у яких ми, жартуючи, можемо прийняти бій з уп'ятеро сильнішим ворогом. Третій курінь, штаб бригади і кулеметна сотня стали табором у лісі. Інші частини розмістилися в селі і на хуторах. Що робити далі? Вирішили зачекати Ліду, яка два дні тому пішла у розвідку в напрямку Знам'янки. Наступного дня вернулася. Принесла свіжі большевицькі газети. Було в них багато крику про налагодження роботи транспорту, хлібозаготівлі, повідомлення про вибуху ентузіазму серед робітників і селян, а слідом за ними і заклики уряду та компартії, щоб трудящі зібрали всі свої сили для боротьби із зовнішнім ворогом, щоб уважно стежили за класовим ворогом і внутрішньою контрреволюцією, яка піднімає голову і намагається відібрати у пролетаріату його завоювання. Повідомлення про перемоги на фронті якісь туманні, без детального зазначення місцевостей. Серед них була й замітка, що хоробра кіннота Будьонного стримала наступ білополяків. Наш чоловік, службовець телеграфу на станції Знам'янка, передав через Ліду, що червоноармійці, які поверталися з фронту, оповідали йому, що на Західному фронті Червона армія панічно відступає. З телеграм, які йдуть із фронту і Києва через Знам'янку, годі щось довідатися, бо вони зашифровані, в той час як недавно ще повідомлення про перемоги передавалися відкрито. Вдалося йому перехопити телеграму з Олександрії до Києва. Якийсь командир дивізії повідомляв, що на частину, з якою він поспішав на фронт, напали численні відділи повстанців і розбили її. У руки бандитів потрапили артилерія і потяг із машинами, з яких три панцирні, вагон із канцелярією штабу теж захопили бандити, тому він позбавлений можливості зашифрувати телеграму, бо оперативних шифрів в Олександрії нема. Комдив із залишками дістався до міста і не знає, що робити далі. Залізничне і телеграфічне сполучення по лінії на Кременчук, звідки йшли ешелони його групи, перервано. Просив допомогти, щоб відібрати у бандитів захоплене і придушити повстання, котре загрожує важливим залізничним вузлам. Виходило, що степовики таки дали червоним солідного прочухана.